Isten hallomatos Patrós, και του Ιού και του Αγίου Πνεύματος, Αμήν. Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και πατέρες, επικαλούμε την ευλογία του Κυρίου μας, της Παναγίας μας και πάντων των Αγίων και τις ευχές που αεμνείς του Γέροντός μας, του Μητροπολίτου μας Κυπριανού, του Σεβαστού μας Γέροντος Θεοδοσίου Μονάχου και τις προσευχές σας για να αποτολμήσω να σας απευθύνω δύο λόγους οικοδομής σήμερα επί τη ευκαιρία της αναγνώσεως της Ευαγγελικής Περικοπής η οποία αναγεννώσκεται την Τετάρτη Κυριακή του Μαρθαίου. Όπως γνωρίζουμε, μετά το Άγιο Πάσχα αρχίζει η ανάγνωση του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, έχουμε περικοπές δηλαδή από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και μέχρι των Αγίων Πάντων. Μετά αρχίζει η περίοδος της αναγνώσεως των Ευαγγελικών περικοπών εκ του κατά Μαρθαίων Ευαγγελίου μέχρι το Σεπτέμβριο πρώτης υψώσιος του Τιμίου Σταύρου. Και εν συνεχεία έχουμε του κατά Λουκάν και μετά του κατά Μάρκων Ευαγγελίου αναγνώσματα. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία μας φροντίζει μέσα στον ενιάψιο κύκλο να ακούγονται τα ευαγγελικά αναγνώσματα. Εσείς βέβαια που είστε εν το κόσμο δεν έχετε λειτουργίες καθημερινώς και επομένως δεν παρακολουθείτε όλες τις περικοπές οι οποίες περιλαμβάνονται σε κάθε ευαγγέλιο, αλλά εμείς εδώ στο μοναστήρι έχουμε την ιδιαίτερη ευλογία στις καθημερινές μας λειτουργίες να ακούμε όλο το κατά Ιωάννη, όλο το κατά Λουκάν, όλο το κατά Μάρκων και Μαρθαίων Ευαγγέλιων. Αλλά εκείνος που είναι ευσεβής, είναι ευλαβής, που έχει πρόθο να μελετά τον Λόγο του Θεού, μπορεί να έχει στο σπίτι του Ιερά Ευαγγέλια που είναι ειδικά για όλο τον κύκλο του έτους και καθημερινώς, όπως και το κάνουν κάποιοι πιστοί μας, προς τιμή τους, αλλά δεν είναι θέμα προς τιμή τους, είναι προς αγιασμόν και ενότητα με το Λόγο του Θεού, με τον ίδιο τον Κύριό μας. Έχουμε δύο βιβλία, το Ευαγγελιστάριον και το Αποστολάριον. Μπορείτε να τα προμηθευτείτε και από την έκθεσή μας, όσοι δεν τα έχετε. Είναι ευλογία και μόνο που υπάρχουν στο σπίτι μας. Και εν συνεχεία, καθημερινώς υπάρχει δείκτης στο ημερολόγιο, υπάρχει οδηγία δηλαδή, η οποία μας βοηθεί να ανατρέχουμε στην καθημερινή ευαγγελική περικοπή και στην καθημερινή αποστολική περικοπή. Και έτσι με τη χάρη του Θεού, στη διάρκεια ενός έτους, όπως λέμε στη διάρκεια του ενιαυσίου κύκλου, αναγνώσκει κάθε πιστός την Αγία Γραφή. Εκτός της Αποκαλύψεως, την Αγία Γραφή εννοώ την Καινή Διαθήκη, με συγχωρείτε. Εκτός της Αποκαλύψεως. Σήμερα λοιπόν είναι η Τετάρτη Κυριακή του κατά Μαρθαίων Ευαγγελίου. Ακούσαμε προλίγου ένα μεγάλο θαύμα. Ο Κύριος μας μετά την επί του όρους ομιλία εισέρχεται στην Καπερναούμ, είναι παραθαλάσσιος πόλης, είναι η πόλη του Χριστού μας. Εκεί δηλαδή ιδιαιτέρως έδρασε, εκήρυξε, θαυματούρησε ο Κύριος μας, γι' αυτό λέγεται και πόλης του Κυρίου μας, πόλης αυτού. Στην Καπερναούμ λοιπόν και εκεί τον συνήθισε ο εκατόνταρχος. Όπως γνωρίζουμε εκείνη την περίοδο η Παλαιστίνη και οι Εβραίοι ως κάτοικοι ήσαν υποτελείς, ήσαν στους Ρωμαίους. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία είχε επεκταθεί και είχε καταλάβει και αυτά τα μέρη της Συρίας και της Παλαιστίνης. Και είχαν σε κάθε πόλη, σε κάθε περιοχή, είχαν τους εκατοντάρχους και άλλα πρόσωπα τα οποία εκπροσωπούσαν την Ρωμαϊκή Αρχή. Αυτός λοιπόν ο εκατόνταρχος ήταν Ρωμαίος, φυσικά ήταν ειδωλολάτρης και όμως εδώ μας παρουσιάζεται το θαύμα ένας ειδωλολάτρης ο οποίος όμως είχε μέσα του αισθανθεί ότι ο Χριστός μας, έστω και αν δεν ήταν Θεός κατά τη δική του βέβαια αντίληψη, ήταν όμως ένας πολύ σπουδαίος ανήρ άνδρας, ο οποίος ήταν Άγιος, είχε Αγία και διδασκαλία και έκανε και θαύματα. Έτσι, έχουμε περιπτώσεις δηλαδή αλλοθρήσκων, αλλοεθνών, αλλοπίστων κτλ, οι οποίοι όμως πληροφορούνται κατά βάθος την αλήθεια του Κυρίου μας και προστρέχουν στην Εκκλησία μας. Έχουμε σύγχρονα παραδείγματα πολλών μουσουλμάνων στην Ανατολή ιδίως, οι οποίοι σέβονται το Χριστό μας, σέβονται την Παναγία μας, παρόλο ότι παραμένουν μουσουλμάνοι, και τους Αγίους όπως τον Άγιο Γεώργιο, και προστρέχουν με πίστη και ζητούν την ευλογία και το θαύμα αναλόγως με την περίπτωση και τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν. Μέσα λοιπόν από αυτή το θαύμα αναδεικνύεται ένα πρότυπο, ένας δηλαδή άνθρωπος ο οποίος ναι μεν δεν είναι χριστιανός, ναι μεν δεν είναι Ισραηλίτης, τότε δεν ήταν τέλος πάντων Ιουδαίος, δεν πίστευε στον αληθινό Θεό, αλλά όμως είχε χαρίσματα τα οποία αποτελούσαν ακόμα και για τους Ισραηλίτες εκείνης της εποχής, αλλά και σήμερα προς έλεγχον ημών των χριστιανών και πρότυπο και ημών των χριστιανών. Γι' αυτό είπε ο Κύριος το φοβερό λόγο, όταν είδε τη θαυμάσια αυτή προσωπικότητά του, την οποία εν συνεχεία θα την περιγράψουμε εν ολίγης, είπε ότι ούτε λέει, ούτε στο Ισραήλ, δηλαδή στον λαό ο οποίος είχε εκλεγεί από το Θεό, εκλεκτός λαός μέσω του οποίου θα έρχεται ο Μεσσίας, ο Σωτήρας του κόσμου, δεν ήταν λέει τέτοια πίστη. Άρα λοιπόν και με αυτόν τον τρόπο ο Κύριος μας στρέφει προς τον εκατόντορχο για να τον μιμηθούμε. Και πώς θα τον μιμηθούμε, σε τι θα τον μιμηθούμε. Ο εκατόνταρχος εξέφρασε πρώτον μία πολύ μεγάλη ευγένεια, ένα πολύ χαρακτηριστικό γνώρισμα, βασικό γνώρισμα, ουσιαστικό γνώρισμα του χριστιανού, είναι η ευγένεια. Προσέξτε, απευθύνεται στον Κύριό μας και τον επωνομάζει δύο φορές Κύριε, Κύριε, ο πες μου βέβλητε, Κύριε, ουκ ημί ικανός. Δύο φορές τον ονομάζει Κύριο. Δεν τον ονομάζει Κύριο υπό την έννοια που τον ονομάζουμε εμείς σήμερα. Ήταν ένας τίτλος ευγενίας, ήταν μια έκφραση ευγενίας να αποκαλείς κάποιον Κύριο, όπως και σήμερα εμείς όταν από ευγένεια θέλουμε κάποιον να του εκφράσουμε έτσι ένα αίσθημα, ένα αίσθημα ότι τον σεβόμεθα, τον ονομάζουμε Κύριος. Σήμερα δυστυχώς το Κύριος και Κυρία σιγά σιγά εκλείπει και δεν υπάρχει ακόμα και μεταξύ των χριστιανών. Πρώτον λοιπόν τον διακρίνει ευγένεια, απονομάζει τον Κύριο μας δύο φορές, τον αποκαλεί τον Χριστό μας Κύριε. Εν συνεχεία βλέπουμε ότι προβάλλεται διαμέσου του εκατοντάρχου η αγάπη, όταν λέει δύο φορές αποκαλεί τον δούλο του, διότι είχε δούλο ασθενή ο οποίος βασανίζει το και τον συμπονούσε, ο πες μου, μπορούσε να πει ο δούλος μου, δεν λέει ο δούλος μου, λέει ο πες μου, το είπε δύο φορές, ο πες μου βεύγλητε εν τη οικία παραλυτικός δεινός βασανιζόμενος. Και συνεχεία, υπέ λόγων και ιαθίσετε ο πες μου. Δεν υποτίμησε, δεν απαξίωσε τον δούλο όπως υπήρχε η συνήθεια από τους αγενείς βεβαίως, γιατί ένας που είναι ευγενής και έχει αγάπη ποτέ δεν θα το έκανε. Ακόμα και οι δούλοι εκείνης της εποχής που ήταν θεσμός, θεσμοθετημένος από αιώνα, ακόμα και εκείνοι που ήταν καλοί και ευγενείς κύριοι, τους δούλους τους δεν τους ονομάζαν δούλους. Όπως εδώ βλέπουμε ότι τον ονομάζει τον δούλο του «ο πες μου». Ενώ κατωτέρου λέει, για να δούμε και τη διαφορά, ότι δεν είναι τυχαίο αυτό, εγώ λέει έχω δούλους, έχω υπό την εξουσία μου, έχω στρατιώτας και λέγω το δούλο μου πίσον τούτο και πει. Εδώ ονομάζει δούλο, βλέπετε η διαφορά. Εκεί που μιλάει με συμπάθεια και με αγάπη και ευγένεια, το ονομάζει «πες μου», «παιδί μου». Ευγένεια λοιπόν, αγάπη. Τρίτον γνώρισμα που πρέπει να διακρίνει βέβαια έναν χριστιανό, και διέκρινε τον εκατόνταρχο, προς εντροπή μας βέβαια, γιατί το να προβάλλει ο Κύριος και στους Ιουδαίους της εποχής, αλλά και σήμερα σε εμάς ένα τέτοιο υπόδειγμα είναι ντροπή για μας, γιατί όπως είπαμε εκείνος ήταν εκτός αληθείας, εκτός χάριτος, εκτός της γνώσης του αληθινού Θεού. Είχε ταπείνωση, πολύ ταπείνωση. Είναι εκπληκτική η ταπείνωση του εκατοντάρχου. Θυμηθείτε τι είπε στον Κύριό μας, ουκ ημί άξιος, ουκ ημί ικανός, το ικανός σημαίνει δεν είμαι άξιος, ουκ ημί ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις. Συγκλονιστική αυτή η φράση. Κύριε, δεν είναι ανάγκη να έρθεις στο σπίτι μου, να έρθεις να με επισκεφθείς και να ιατρεύσεις τον δούλο μου, πες ένα λόγο και θα γίνει καλά από εδώ που βρίσκεσαι. Αλλά βαθιά ταπείνωσης, ουκ μη ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις. Σήμερα και εμείς το επαναλαμβάνουμε σε κάποιες ευχές της Θείας Μεταλήψεως. Όταν πρόκειται να κοινωνήσουμε λέμε ουκ μη άξιος, ουκ μη ικανός Κύριε ή να υπό την στέγην, την καταπεσούσαν στέγην, την καταπεσούσαν οικίαν μου εισέλθεις ή και να γίνω κοινωνός των αχράνων μυστηρίων. Βαθιά ταπείνωσης, η οποία μας οδηγεί να σκεφτούμε πόσο εμείς λησμονούμε αυτή τη σχέση μας με τον Θεό και είτε προσευχόμεθα έτσι απρόσεκτα και με μια παρησία λες και ο Κύριος μας είναι ένας φίλος μας, ένα φιλαράκι μας, με συγχωρείτε για τη φράση, για να δώσω πιο μεγάλη έμφαση, εισερχόμεθα στο ναό του Θεού και δεν έχουμε συνέστηση ότι ουκ ημί, δεν είμεθα ικανή, δεν είμεθα ικανή να εισέλθουμε στον οίκο του Κυρίου και πρέπει όπως ο Τελώνης να σταθούμε εκεί ή στον πρόνο ή κάπου εκεί κρυφά πίσω από κάποια κολόνα και σκυμμένη όπως ο Τελώνης να λέμε ο Θεός η λάστη τιμή του αμαρτωλό και λεϊσόν με. Όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, όταν πορευόμεθα προς την Εκκλησία, φεύγουμε από το σπίτι μας και πορευόμεθα στον οίκο του Κυρίου για να λειτουργηθούμε, πρέπει να κάνουμε ολόκληρη προεργασία στο δρόμο μας. Δεν θα λέμε αργολογίες και ανοησίες, δεν θα χαζεύουμε, αλλά θα κάνουμε προσευχή και θα καλλιεργούμε από εκεί με αυτομευσία την αίσθηση της βαθιάς αμαρτωλότητός μας. Και τώρα εγώ πού πάω, να λέμε μέσα μας, πού πάω, πάω να εισέλθω εις τον οίκον του Κυρίου, ναών φέρων του σώματος όλων εσπηλωμένων. Πόσοι σκέπτονται αυτές τις ωραίες σκέψεις και τρέμουν και φοβούνται όταν εισέρχονται στο ναό του Θεού, και γι' αυτό ακριβώς αυτή η βαθιά ταπείνωση φέρνει το θαύμα, φέρνει την αλίωση, φέρνει την κατάνοιξη, φέρνει τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, προώτης, εγκράτεια. Εισερχόμεθα πρόσεκτα στο ναό και προτού να εισέρθουμε δεν έχουμε ετοιμαστεί, αλλά και εν το ναό ακόμη δεν προσέχουμε, με αποτέλεσμα όπως εισερχόμεθα έτσι και να εξερχόμεθα. Ενώ όταν εισέρχεται κανείς στο ναό του Θεού είναι σαν να εισέρχεται σε ένα λουτρό, σε ένα καμίνι, όπου εκεί καθαρίζεται με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, μεταλαμβάνει τον αχράνο μυστηρίο, και όταν εξέρχεται του ναού είναι πλέον άλλος άνθρωπος. Δεν είναι εκείνος ο οποίος είχε. Και αυτό είναι, δεν είναι εκείνος ο οποίος είχε εισέρθει πριν από λίγη ώρα στο ναό. Και αυτό είναι το ζητούμενο στη λατρεία και μάλιστα στη Θεία Λειτουργία. Δηλαδή η μεταμόρφωσή μας. Η μεταμόρφωσή μας, η ειρήνη της ψυχής μας. Εξερχόμεθα γεμάτη προσευχή, λάμποντες, αστράπτοντες, ηλιωμένοι, οθνίαν, αλίωσιν, ευπρεπεστάτην. Και όταν τελειώνει η λειτουργία, ουσιαστικά δεν τελειώνει, αλλά συνεχίζεται στον κοσμικό μας περίγυρο. Και εκεί διατηρούμε τη φλόγα που έχουμε πάρει από τη Θεία Λειτουργία και τα Άγια Μυστήρια και μεταμορφώνουμε και το περιβάλλον μας. Δεν μας μεταμορφώνει το περιβάλλον μας, το αμαρτωλό, το περιβάλλον της αποστασίας, η οποία όλο και διωγγώνεται αυτή η αποστασία. Δεν μας πειράζει τι γίνεται γύρω μας. Εμείς είμαι θα αφοσιωμένοι μέσα στο μυστήριο της καρδιάς μας και εκεί προσπαθούμε να διατηρήσουμε αυτό που κερδίσαμε από τη Θεία Λατρεία, την κοινή λατρεία και μάλιστα τη Θεία Λειτουργία. Και με τον τρόπο αυτό μεταφέρουμε, συνεχίζει τη λειτουργία στον κόσμο, αγιάζουμε τον κόσμο, δίνουμε μαρτυρία της Αναστάσεως του Κυρίου μας, είμαστε φωτεινοί, είμαστε χριστοφόροι, είμαστε θεοφόροι, είμαστε πνευματοφόροι. Αυτό θέλει εργασία πολύ, δεν είναι ένα απλό πράγμα. Αλλά αυτό μας δίνει λειτουργία. Η λειτουργία μας δίνει ευγένεια, ήθους χριστιανικού, ώστε να μην πληγώσουμε κανέναν, να μην απαξιώνουμε κανέναν, αλλά να τους θεωρούμε όλους αδελφούς μας και εικόνες του Θεού, και όταν αναφερόμεθα σε αυτούς τους αδελφούς μας, ποτέ δεν κρίνουμε, δεν κατακρίνουμε, αλλά πάντοτε με συμπάθεια αντιμετωπίζουμε και τις αδυναμίες του και τις πτώσεις του αδελφού μας. Μας δίνει επίσης η λατρεία αγάπη, γεμίζει η ύπαρξή μας από αγάπη. Ένας από τους μεγάλους και μάλλον ο πρώτος καρπός, ο συγκλονιστικός καρπός της ενώσεως μας με τον Χριστό μας δια της λατρείας και των αχράνων μυστηρίων είναι η αγάπη. Αγάπη φλεγωμένη για τον Χριστό μας, αλλά και αγάπη προς τον αδελφό μας. Πάντα σκεπάζουμε, πάντα ομιλούμε με ευγένεια, πάντοτε είμεθα ευπροσίγωροι. Έχουμε ειρήνη στην ψυχή μας, στην ύπαρξή μας, μέσα στην καρδιά μας, αγαθοσύνη, προότητα. Και, εν συνεχεία, παίρνουμε και το τέταρτο μεγάλο δώρο, το οποίο δεν είναι τέταρτο κατά σειράν, αλλά τα δώρα του Αγίου Πνεύματος δεν έρχονται πρώτα το ένα και μετά το άλλο, αλλά συμπλέκονται. Όταν δίδεται το ένα, ταυτοχρόνως δίνονται και όλα τα άλλα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και εν συνεχεία εμείς καλλιεργούμε αυτή τη χάρη και προσπαθούμε να αυξήσουμε το χάρισμα και να ανανεώσουμε τη σφραγίδα του Αγίου Βαπτίσματος. Όταν βαπτιστήκαμε, λάβαμε μετά το Άγιο Βάπτισμα το Άγιο Χρίσμα και στο Άγιο Χρίσμα θα ενθυμίστε που ο ιερεύς, όταν μας σφραγίζει με το Άγιο Μύρο, σε όλα τα μέλη του σώματός μας, λέει σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου. Αμήν. Όλη μας η λακτάρα, όλη μας η μέρημνα ως χριστιανών είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή, να διατηρήσουμε πρώτον τη σφραγίδα του Άγιου Πνεύματος και εν συνεχεία να την ανανεώνουμε συνεχώς, διότι σαν άνθρωποι έχουμε διάφορες αδυναμίες, πτώσεις. Με τη μετάνοια όμως και τη λειτουργική ζωή ανανεώνουμε τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος και εν συνεχεία αυξάνουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, διότι η σφραγής του Αγίου Πνεύματος που μας δόθη και λάβαμε τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος είναι πρώτον αγιασμός, αλλά δεύτερον είναι φυλακτήριον. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, η σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος, η οποία ταυτίζεται με τη σφραγίδα του αρνίου, όπως διαβάζουμε στην Ιερά Αποκάλυψη, αυτή η σφραγίδα λειτουργεί για μας και αγιαστικά, αλλά και προστατευτικά. Το σώμα, θα ενθυμίστε που λέει ο Απόστολος Παύλος προς Κορινθίους, λέει το σώμα ημών, ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος εστίν, ου έχετε από Θεού και ου καίστε εαυτόν. Από τη στιγμή που βαπτιζόμεθα και σφραγιζόμεθα, λαμβάνουμε δηλαδή τη σφραγίδα του αρνίου. Ανήκουμε πλέον στο Χριστό μας, είμεθα πρόβατα του ποιμνίου του και εκείνος ο καλός ποιμένας μας φροντίζει, φτάνει και εμείς να το δεχθούμε και να το παλεύουμε και να αγωνιζόμεθα, διότι βεβαίως όλη μας η ζωή είναι ένας σταυρός, είναι ένας αγώνας και γι' αυτό είπε και ο Κύριος, όσοις θέλει ο πίσω μου ελθεί, απαρνησάστε αυτόν και αράτε το σταυρόν αυτόν και ακολουθείτε με. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε αγώνα. Μην παναπαυόμεθα, μην μας κερδίζουν οι αναπαύσεις του κόσμου, οι δονές του κόσμου και ελισμονούμε ότι ούκ έχουμε όδε μένους απόλυν. Όλη μας η λακτάρα, όλο μας το είναι, στρέφεται προς την άνω πόλη, τη μένουσα, εκεί όπου θα μετέχουμε όλοι στα έσχατα, στο μεσιανικό δείπνο, στο δείπνο που θα παραθέσει ο Κύριός μας στο γάμο του Αρνίου, και όλοι σε αυτό το δείπνο του Μεσσίου θα μετέχουμε της χάριτος του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό η όλη μας, επαναλαμβάνω, προσπάθεια πρέπει να στρέφεται σε αυτό. Δηλαδή, μη λυπείτε το Πνεύμα του Άγιον του Θεού, ενώ εσφραγίστητε εις ημέραν απολυτρώσεως. Προσπάθειά μας συνεχής είναι να μην λυπήσουμε το Άγιο Πνεύμα, και βεβαίως δι' αυτού λυπούμε και τον Χριστό μας και τον Ουράνιο Πατέρα. Όπως είπα, με το Άγιο Πνεύμα εσφραγιστήκαμε και πλέον δεν ανήκουμε στους εαυτούς μας. Δεν πρέπει να το λησμονούμε αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε λεπτό ούτε δευτερόλεπτο να πιστέψουμε ότι αυτονομούμεθα από τον Κύριό μας και κάνουμε αυτό που θέλουμε, δηλαδή αυτό που θέλει ο κόσμος, αυτό που θέλει η αμαρτία, αυτό που θέλει ο εχθρός. Μας εσφράγισε ως ειδικούς του, όπως έχουμε ένα δοχείο με ένα πολύτιμο περιεχόμενο και απ' έξω βάζουμε μια σφραγίδα για να δείξουμε σε ποιον ανήκει. Έτσι λοιπόν και εμείς σφραγιστήκαμε και πλέον δεν ανήκουμε στον εαυτό μας, αλλά κατά την ημέρα του βαπτίσματος μας εξαγόρασε με το Πανάγιο του αίμα ο Κύριός μας, με τον Σταυρό του και την Ανάστασή του, και μας έκανε δούλους του, μας έκανε παιδιά του, μας έκανε ελευθέρους από τη δουλεία της αμαρτίας, του θανάτου και του διαβόλου. Όλη μας η προσπάθεια καθημερινώς, όσοι έχουμε φόβο Θεού και το παλεύουμε με τη χάρη του Θεού, βλέπουμε ότι συνεχώς είναι αυτή, να πολεμήσουμε εναντίον της αμαρτίας που μας περιβάλλει και είναι ευπερίστατος, να πολεμήσουμε εναντίον του διαβόλου, ο οποίος συνεχώς μας επιβουλεύεται, και να πολεμήσουμε εναντίον του θανάτου, διότι αμαρτία και διάβολος είναι θάνατος της ψυχής, δηλαδή χωρισμός από τον Κύριό μας και Θεό μας. Γι' αυτό ευχαριστούμε τον Κύριό μας που με το σημερινό αυτό θαύμα που επετέλεσε, αλλά όχι τόσο μόνο για το θαύμα, γιατί εμείς γνωρίζουμε ότι είναι παντοδύναμος και ανασταίνει και νεκρούς, πόσο μάλλον να θεραπεύει ασθενείς. Τον ευχαριστούμε διότι μας πρόβαλε ένα πρότυπο, παράδοξο μεν, αλλά όμως αληθές. Ενίοτε, ακόμη και όπως είπαμε, και άνθρωποι οι οποίοι δεν πιστεύουν στον Χριστό μας και έχουν κοσμικό φρόνημα, αλλά έχουν μια καλλιέργεια, μια αγαθότητα ψυχής, αποτελούν έλεγχο για μας και ταυτοχρόνως πρότυπο ευγένειας, αγάπης, ταπεινώσεως και πίστεως στον Χριστό μας, η οποία πίστης ενδυναμώνεται πλέον μέσω αυτών και μπορούμε δια της πίστεως να κινήσουμε και όρη. Γιατί σήμερα είμαι τόσο αδρανής, τόσο αδύνατη, γιατί μας φοβίζουν οι ασθένειες. Σήμερα βλέπετε με την πανδημία η οποία επικρατεί στην πατρίδα μας και σε παγκόσμιο επίπεδο, έχουμε τρομάξει. Γιατί τρομάζουμε? Λησμονούμε ότι έχουμε σφραγιστεί? Λησμονούμε ότι πρέπει να παλεύουμε να διατηρήσουμε αυτή τη σφραγίδα, η οποία ταυτοχρόνως θα είναι για μας και φωτισμός, επαναλαμβάνω, και επίσης και φυλακτήριο και οδηγός, ώστε επάνω όφιων και σκορπίων να πατήσουμε. Ο Κύριος μας θέλει να είμαστε ενωμένοι μαζί Του, και τότε πράγματι θα πατήσουμε και επάνω όφιων και σκορπίων, δηλαδή θα αντιμετωπίσουμε όλες τις δοκιμασίες της ζωής. Θα κλείσω για να μην σας κουράζω περισσότερο με ένα παράδειγμα ευγενίας που πάλι προέρχεται όχι από χριστιανό, σύγχρονο παράδειγμα, και είναι πολύ ωραίο αυτός ο συσχετισμός, ένα σύγχρονο παράδειγμα. Σε ένα χωριό λοιπόν στην Κίνα, ένας έφηβος κουβαλάει στην πλάτη του καθημερινώς εδώ και 8 χρόνια τον φίλο του, ο οποίος λόγω μιας συγγενούς διαταραχής είναι εξαιρετικά δύσκολο να περιπατήσει. Είναι δηλαδή άνθρωπος με ειδικές ανάγκες. Τι συμβαίνει? 8 χρόνια λοιπόν πριν, που έφηβος ήταν ακόμα πολύ μικρός στην ηλικία, μια βροχερή ημέρα, ο μικρός Λου Σάο είχε μείνει στο σχολείο περιμένοντας τη μητέρα του, η οποία όμως καθυστερούσε να πάει, να τον πάρει για να τον μεταφέρει στο σπίτι, διότι έπρεπε κάποιος να τον μεταφέρει λόγω της παραλυσίας του, λόγω του ειδικού προβλήματος της υγείας του. Και τότε ο φίλος του, ο ευλογημένος αυτός φίλος του, το όνομά του είναι Κινέζικο και είναι δύσκολο να το προφέρω, με συγχωρείτε, ο οποίος ήταν μικρότερος από τον ασθενή, αποφάσισε να τον βοηθήσει και να τον μεταφέρει αυτό στο σπίτι του. Επειδή αργούσε η μητέρα, αυτός σαν και μικρότερος τον πήρε πάνω του, έτσι όχι απλώς τον βοήθησε να καθίσει σε ένα αμαξίδιο, ξέρω εγώ, ή κάποιο άλλο μέσο, τον πήρε πάνω του, στην πλάτη του. Από τότε λοιπόν του έγινε μια καλή συνήθεια, μίλησε ο Θεός μέσα του, γιατί όπως είπαμε και στους μη χριστιανούς, στους μη γνωρίζοντας την αλήθεια του Χριστού, μιλάει το Άγιο Πνεύμα. Ό,τι καλό βλέπουμε σε έναν άνθρωπο και μη χριστιανό, σημαίνει ότι και αυτό είναι χάρισμα του Άγιου Πνεύματος. Και για να μην κατακρίνουμε έτσι εύκολα εκείνους που δεν είναι χριστιανοί, που είναι αλλόθρησκοι και αλλόπιστοι. Και αυτοί μπορεί να φωτιστούν από τον Θεό μέσα στο σκότος που βρίσκονται και να κάνουν πολύ καλά πράγματα. Από τότε λοιπόν συνήθισε και επί 8 χρόνια τον πηγαινοφέρνει καθημερινά από και προς το σχολείο. Πηγαίνει δηλαδή και τον παίρνει από το σπίτι και τον πάει στο σχολείο, και από το σχολείο τον πηγαίνει στο σπίτι. Και έτσι απάλλαξε και τη μανούλα του, η οποία δεν θα ήταν εύκολο να μεταφέρει ένα μεγάλο παιδί. Επίσης δε τον πηγαίνει και στην τουαλέτα. Προσέξτε τώρα, ένα νέο παιδί, πολύ μικρό παιδί, έφηβος, τώρα πηγαίνει τον φίλο του και συμμαθητή του στην τουαλέτα. Και εν τω μεταξύ αυτό γνωστοποιήθηκε, ας πούμε, και τον πλησίασαν κάποιοι να δώσει κάποιες εξηγήσεις σε μια συνέντευξη και δήλωσε ότι είμαι ευτυχής που τον κουβαλάω τόσα χρόνια, παρότι είναι αρκετά βαρύς. Δηλαδή δεν έχει μετανόηση καθόλου και έχει σκοπό να το συνεχίσει αυτό. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αυτός δεν ήθελε να δημοσιοποιήσει αυτή την πράξη, τη τόσο θαυμάσια πράξη, τη θυσιαστική πράξη, γιατί έχουμε αγάπη πλέον η οποία στοιχίζει, περιέχει τη θυσία μέσα της, και αυτή είναι πραγματική αγάπη, αλλά το έκρυβε αυτό και δεν είναι καυχάτο γι' αυτό. Ούτε οι γονείς του δεν το γνώριζαν, του καλού μαθητού αυτού, δεν το γνώριζαν ούτε οι γονείς του ότι κάνει αυτή την διακονία, θα λέγαμε εμείς, καθημερινώς βοηθώντας τον συμμαθητή του. Οι γονείς του το έμαθαν πολύ αργότερα, εμέσως, όχι από τον ίδιο. Και στο ημερολόγιο του αυτός ο μαθητής έγραψε το εξής εκπληκτικό. «Από τότε που μπήκε στη ζωή μου ο Τσίνκ, έφυγε ένα μαύρο σύννεφο και μπήκε ο ήλιος σε αυτήν». Προσέξτε, έτσι. Δεν πιστεύεις Χριστόν, δεν πιστεύεις στο αληθινό φως, στον ήλιο της δικαιοσύνης, παρά τα αυτά μέσα του έλαβε φως. Άλλαξε, λέει, η ζωή του. Ένα μικρό παιδί, επειδή έκανε μια πράξη τόσο ευλογημένη και ευγενική, είδε ότι μέσα του υποχώρησε ένα μαύρο νέφος και μπήκε φως. Φανταστείτε τώρα αυτός τι χαρά θα είχε, με τι προθυμία θα έκανε αυτό το έργο και τι άραγε στο μέλλον θα έκανε περισσότερο, γιατί αφού έδερψε αυτούς τους καρπούς, ή το επόμενο να συνεχίσει να κάνει παρόμοιες πράξεις και να ζει ως χριστιανός εκτός χριστιανισμού εις έλεγχον ημών των αμαρτωλών και αναξίων. Δεν θα συνεχίσω, κλείνω με μία αναδρομή, με δύο λόγια. Σήμερα ο Κύριος μας προέβαλε ένα πρότυπο χριστιανικό, παρόλο το ότι αυτός ο εκατόνταρχος δεν ήταν χριστιανός. Είναι ντροπή μας? Όχι. Αφού ο Κύριος το πρόβαλε και είπε αμήν, αμήν, λέγω εμήν, ότι ούτε στο Ισραήλ βρήκα τέτοια πίστη, και με ό,τι περιέχει βέβαια πίστης, δεν είναι καθόλου ντροπή να έχουμε κι εμείς αυτό το πρότυπο και να είμαι θα ευγενείς εν Χριστώ, να έχουμε αγάπη προς όλους και να μην απαξιώνουμε κανένα και να μην κρίνουμε και κατακρίνουμε, να έχουμε ταπείνωση, να έχουμε πίστη και να μιμούμεθα και αυτόν τον μαθητή, ο οποίος, τον Κινέζο, ο οποίος, αν και μικρό παιδί, έλαμψε μέσα στην καρδιά του η χάρη του Αγίου Πνεύματος και έπρατε για πολλά χρόνια κάτι το οποίο για μας, ίσως για μερικούς, να μην πω για όλους, θα ήταν αδιανόητο. Ο Θεός του Πατρός ημών και του Γεροντός μας, δια της Θεοτόκου και πάνω των Αγίων, να μας βοηθήσει και εμάς να μιμούμεθα τον καλό εκατόνταρχο. Ο Θεός μας βοηθήσει.